habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 7-20 sanadku waa 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha 16-19 midrbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com idaacadda fiidnimo wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna caawa aan ku helana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay duqa cusub ee magaalada beledweyne.
Dumarka aad ay ugu faraxsan yihiin, waa markii ugu horreysay dumar loo magacaabo duq magaalo. Waa markii ugu horreysay inaan la shaqaynay, aan rabnay dhaheen oo qof shaqaynaysa aa tahay aan ku naqaano. Insha allah horta lii duceeyo shaqada waxa waaye waa wax culus in loo soo ordo way fududahay, laakiin mas-uuliyaa adag.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya iyada oo maantana uu bilowday imtixaanaadkii form foorka ee Soomaaliya.
Runtii maanta maalin wanaagsan ayada farxad leh, imtixaanka uu ku bilowday si wanaagsan, buuq lahayn oo qabshada lahayn oo mataqaana diidma lahayn oo mataqaana jawi aad u wanaagsan, runtii imtixaanaad uu jiro.
habeentii dooda gaaban iyo xubno kalena waan idin haynaa. Marka hore isu kusoo dhawaada warkii dunida. Dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo taliska Mareyka ee Afrika oo iskaashanaya ayaa waxay sii wadaan duqeymahooda ay ku bartilmaameysanayaan kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ee ku sugan Soomaaliya. Taliska iyo ciidamada Soomaaliya ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen ay ku bartilmaameysanayeen Al-Shabaab buuraha Golis ee Soomaaliya bishan May aynu ku jiro 26-keedii. Duqeyntan cirka ayaa tii 6-aad bishii lasoo dhaafay oo ka dhana Daacish iyo Al-Shabaab ee buurahaasi Golis. Duqeymahan si saxa loola eeganayo goobaha la bartilmaameysanayo ayaa waxa ay ka taageerayaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliya in shacabka ay ka daafacaan falal argagixisanimo, iyagoo abuuraya fursado lagu xoojinayo maamul wanaagga. Buuraha Golis ayaa ah loona yaqaanaa goob argagixisada ay ku leeyihiin xerooyin dagaalna uu ku dhex marayo labada kooxood ee argagixisada ah. Waqtigan waxaa taliska Mareyka ee Afrika uu qiimeeyey in duqeyntan lagu dilay 3 ka mid ah argagixisada.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Itoobiya ay kala hadashay sawirka qariiradii ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay daabacday markii dambase ay ka saartay websaytkooda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ambaasador Axmed Ciise Cawd, ayaa v o da u sheegay in isla markiiba ay ka warheleen qararadaasi lasoo daabacay ee xiriirkii la sameeyeen xiriir aan irahda dowladda Itoobiya, xiriirkaasi kadibna Itoobiya ay ka saartay sawirkaasi qararada websaytkooda. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay ka cudurdaartay Soomaaliyana ay cudurdaar ka siisay qaladkaasi. Sidoo kale waxa ay waayadan wadeen baaritaano la xiriira sababta arintaasi ay u dhacday, ayuu yiri. Wasiir Cawd ayaa v o a da u sheegay inay aqbaleen cudurdaarka Itoobiya, arintaasina ay ka bixisay waxa uuna sheegay inay aaminsan yihiin in falkaasi uusan u dhicin si ula kaca.
Afar qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen 3 qaraax oo waaweyn oo dhowaan ka dhacay magaalada Kathmandu, caasimada dalka Nepal. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraaxyadaasi, hase yeeshee booliiska ayaa uga shakisan koox gooni u goosad ah oo haysata aragtida shuuciyadda oo laga mamnuucay dalkaasi. saraakiisha booliiska ayaa sheegay in buug yar oo ay ku qoran tahay taariikhda kooxda ay ka heleen halka uu ka dhacay qaraxii koowaad. qaar ka mid ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa la rumaysan yahay in xubno ay ka yihiin ama ay taageeraan kooxda gooni u goosadka. kooxdaasi fallaagada ah ee xambaarsan aragtida shuuciyadda ayaa ka go'day jabhadda Mauste ee ciidamada dowladda Nepal ay dagaalka kula jireen intii u dhexeysa 1996 ilaa iyo 2006. Xubnaha kooxdaasi Mauste ayaa hubka iska dhigay kadibna waxa ay ku biireen dowladda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda ee dalka Nepal.
Booliska dalka Faransiiska ayaa waxa ay soo xireen qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Lyon oo ay ku dhinteen ay ku dhaawacmeen anrahda 13 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Christophe Castaner ayaa waxa uu isniinta maanta bartiisa tuurarka uu soo dhigay kagana hadlay in uu jiro horumar laga sameeyey kiiskaasi isagoo aanan bixinin faahfaahin dheeraada. Xafiiska dacwad oogaha magaalada Paris oo qaabilsan baaritaanada dhammaan kiisaska argagixisada ee Faransiiska ayaa waxa uu soo saaray war qoraal ah oo ku xaqiijinayo in la soo xiray nin 24 jir ah oo saldhigga booliiska ee magaalada Lyon lagu hayo waqtigan. 8 haweena, 4 nin iyo sidoo kaleeto gabar 10 jir ah ayaa waxa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi, laakiinse midkoodna kuma jiro xaalad halis ah sida laga soo xigtay xukuumadda Paris. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da. Aan ku bilownay war gordhow naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xeebta Lido. Faahfaahintaasi waxaynoo haya oo khadka telefoonka si toosa haatanba ugu jira wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, soo dhowow, sidee ayaa wax u dhaceen? Cabdulqaadir, mayla socotaa? Halo Cabdulqaadir, wariyaha V O E da ee magaalada Muqdisho ayaa si toosa khadka ugu jira. Cabdulqaadir, may maqleysaa? Waa tahay, waxaan filayaa Cabdulqaadir qad kale in uu ku jiro. Dhowaana wararka soo kordha isla magaalada Muqdisho iyo qaraxaasi ayaad maqli doontaan, bal mar kale aan dib ugu noqdo. Cabdulqaadir, sidaad ii maqashaa? Waa hagaag, waa dib ayaan ugu noqon doonaa warkaasi la xiriira qaraxa ka dhacay goordhow magaalada Muqdisho.
Cabdulqaadir, wariyaha V O E Muqdisho mar kale ayaan ku noqon doonaa seesha Beledweyne. Haddii aan aadno magaalada Beledweyne, ayaa maanta waxaa yeelatay guddoomiyihii u horreeyey ee dumara. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale, oo loo yaqaano Munika, u magacaabay inay noqoto duqa cusub ee magaalada. Aashe Ibraahim Aadan oo Washington joogta ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka iyadoo joogta Beledweyne, waxaana ay weydiisay magacaabisteeda sida ay ku timid.
Waa mahadsantahay abaay, ani waxaan kasoo shaqaynayay degmada Shibi 2 sano oo xilkeedii la iga qaaday bil ka hor, oo haddana ahaa la taliyaha duqa magaalada Muqdisho injineer Giriisho, ahna agaasimaha arrimaha dibadda. Marka wada tashi badan markay reer Hirshabeelle sameeyeen, madaxweyne Waare wuxuu ila gartay in aan ni magacaabo guddoomiyaha duqa magaalada Beledweyne Meerka.
Marka waxaad sheegtay inaad kasoo shaqeysay Shibis, ma Muqdisho aad deganayd?
Muqdishoan deganaa, haa.
Adigoo Muqdisho degan, in lagu soo magacaabo magaalada Beledweyne, bal haddaad yaro sharaxdo qaabkay u dhacday.
Waxay u dhacday horta, marka ugu horreysa qofka hadduu waxqabad leeyahay oo wax uu kasoo qabtay meeshu uu shalay joogay, meeshuu maanta yimaadana wax buu ka qaban karaa. Beledweyne waa magaaladayda, waxaa kasoo jeeda aabbahay, waxaa kasoo jeeda awoogay oo ahaan jiray meerkii kasoo bixi jiray magaalada Beledweyne, Sheekh Cali Jimcaale qof walbaa yaqaana. Marka si kale maahe, shaqo wanaageygan ku imaaday.
Marka hadda waxaad sheegtay inaad joogto magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, bal sida dadka magaalada jooga ay kuu soo dhaweeyeen mar haddii hawshan culus ee magaaladii dhammayd lagu dhiibay, bal waxaad ka warantaa dareenka dadka magaalada aad ugu timid?
Wallaahi dareenkooda lama soo koobi karo. Inta aan ka arkay, aad ay ugu faraxsan yihiin, waa especially markaan ka hadalno dumarka, aad ay ugu faraxsan yihiin. Waa markii ugu horreysay dumar loo magacaabo duq magaalo, waa markii ugu horreysay inaan la shaqeynay aan rabnay baheen oo qof shaqeynaysa aad tahay aan ku naqaano. Marka insha allah horta halii duceeyo, shaqada waxa waaye waa wax culus, in loo soo ordo way fududahay laakiin in la fuliyaa adag. Marka insha allah ilaahay qofka fulisa ilaahay iga dhigo.
Xilligan lagu jiro safiyo ma sahlana in xilliga qabta gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan qof dumara oo haddana duq magaalo laga dhigay, waa howl culus, bal dareenkaaga iyo sidaad u aragtid iyo hawsha ku hortaala, bal haddaad cabir ka bixisid intay la eg tahay.
Wallaahi waxaan aaminsanahay anaga inaan dumarka wax walba qaban karno. Haddii aan kasoo shaqeeyey magaalo madaxdi oo degmada Shidis aan wax badanna ka qabtay, waxaan aaminsanahay inaan ka qaban karo beledweyne halaas iyo hala ka badan. Wax cabsiya kama qabo.
Tusaale ahaan, haddaan dib ugu noqdo degmada Shibis oo kale, howlahaad ka soo qabatay ee kuu fududeyn kara hadda inaad hawshan ku hor taalla ee magaalada beledweyne aad qabato, maxaa ka mid a?
Wax badanaa ka mid a, waxaan ka shaqeynay amniga, waxaan ka shaqeynay arrimaha bulshada sida caafimaadka, educationka, nadaafada, maxaa la dhahaa, canshuuraha dowladda hoose ay samayso. Marka magaalo waa magaalo.
Goorma kuugu dambeysay magaalada beledweyne oo aad inaad ka dhex shaqeyso ama aad ku noolaato ama aad iskuulba ka dhigato? Goorma magaalada beledweyne kuugu dambeysay?
Magaalada beledweyne iskuulna kama dhiganin. Waxaan imaaday sanadka hore oo biyobaxyadii markuu daad xun qaaday aan dhaqaale u keena anigoo matalaya maamulka gobolka Banaadir, kadibna haddaan kusoo laabtay.
Sidaada guud, markii kuugu horeysay sanadkii hore ahayd magaalada beledweyne?
Aad iyo aad.
Marka magaalo aad ku cusub tahay, inkastoo sidaad sheegta aabaha uu meyerka soo ahaa oo magaaladii raad badan aad ku leedahay marka la fiiriyo halka aad ka soo jeedo, laakiin magaaladii way kugu cusub tahay. Marka magaalo kugu cusub oo haddana xilli colaadeedna dalka uu weli ku jiro, amnigii weli uusan si weyn uusan usugnayn dalkii, bal haddaad fiirisid halka aad wax ka bilaabayso, waxgee?
Abaayo, horta magaalada amnigeedu waa 100%. Adduunka Ameerika ka dhaca maalin walba crime ka dhaca, la isku xabadeeyaa, dumar lagu xoogaa. Magaalada Muqdisho Soomaaliya marka la maqlo waxaa la maqlaa argagixiso, waxaas kama jiraan. Waa amni. Waxaana aaminsanahay in aan ka shaqayn karo magaaladan. Waa dad Soomaaliyeed, ma aha dad ajnabi aan u tagaya. Hadda waa ehelkaygii, isku afaarnaanay, isku diinaanahnay. Marka meel kale maanan aadine, Nairobi kama shaqeynaya, ama Ethiopia, waxaan ka shaqeynaya beledweyne.
Marka hadda howlaha ku hor yaalla ee kuugu horeeya ee aad ka bilaabaysid hawshaada magaalada, kuwa ugu horeeya?
Waxaa ugu horeeya in aan markaa xafiiska ku fadhiisto aan qeybaha kala duwan ee magaalada aan arko. Kadib ayaan howla xafiiska geli doonaa hadduu aan layiraahdo. Haddii odayaasha noqon lahayd, haweenka, dhalinyarada,
wax cabsi ah ama walaaca oo inaba hallee kaatee kaa haysta hawshan lagu dhiibay ma jirtaa?
May.
Maxaa ugu wacan?
Waxaa ugu wacan inay Soomaaliya ay Soomaali leedahay, inaan Soomaali ahay, in aan aabbahay meeshuu kasoo jeeday aan joogo, inaan kasoo shaqeeyey dalkayga kaleento Muqdisho oo aan ku dhashay, aan kusoo barbaaray. Marka isma dhahaayo beledweyne kugu imaan doonto wax dhibaatooyin,
taasina waxay ahayd Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale Munika, oo loo magacaabay inay noqoto duqa cusub ee magaalada beledweyne. Waxay khadka telefoonka ugu warramaysay Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud.
Waa tahay halkaasi weli aad naga dhagaysanaysaan, waa Washington. Markana bal Muqdisho aan dib ugu noqday, wararka gordhowna soo gaaray waxay sheegayaan, saan horeyba idinkugu sheegnay, in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xeebta Liido. Faahfaahinta waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulle, soo dhowow, sidee wax u dhaceen?
Saara, waa mahadsan tahay. 4 kadib Muqdisho waxaa ka dhacay qarax gaari loo adeegsaday. Qaraxu wuxuu ka dhacay xeebta Liido, oo ah meel ay ku yaalaan maqaaxiyo iyo hoteelo, meel aada u mashquul badan oo dadku inta badanna qaarkood ay afur doontaan. Qaraxu wuxuu ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo, wuxuuna ku qarxay meel argada Liido lagu magacaabo, oo ah meel inta badan gaadiidka kasoo gala dhanka bari ay soo maraan, ama gaadiidka ay ku kala wareegaan meel baakina gaadiidka, isla markaana ay kamid tahay meelaha mashhuulka badan marka laga hadlayo xeebta iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa degmada Cabdi Casiis ka jira. qaraxa oo gaariga loo adeegsaday ciidamada amniga waxay soo kabinayaan sahre inaysan jirin khasaare dhimasho dhaawac gaariguna meel adla uu ku qarxay. Xog badan oo hay-adaha ammaanku ka bixiyeen ma jirto la xariirta in gaari qofkii wada uu ku dhifto meesha uu ku qarxay iyo gaariga uu yahay gaari inta goobta la dhigay qofkii wadana uu ka degay. Weli tafaasiil badan maysan ka dhan hay-adaha amniga, laakiin goor dhawaday qaraxu dhaawacuna ahaa qarax gaari, waxyaabaha qarxa laga soo bixo loo adeegsan.
Waa tahay Cabdulqaadir, in qaraxaasi uusan waxba geysanin ama khasaare uusan geysanin waa wax aad u fiican. Marka ciddii saarnayd ma ku dhimat?
Waxyaabaha weli aysan ka jawaabin hay-adaha amniga, saraakiisha amniga gobolka Banaadir ee booliiska, saraakiisha goobta ku sugan iyo dad kala duwan oo la hadlay daqiiqado kahor intaanan hawada soo gelin waxa ay weli ku raad joogaan gaariga iyo sida qaraxu ku yimid. Laakiin waxay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka in qaraxa gaariga oo qarax gaar u ahaa kuna qarxay meel ku dhow argada Liido. Sidoo kale aysan weli caddayn in qofkii gaariga saarnaa uu gaariga ku qarxay. In kale warar hordhaca oo saraakiisha qaarkood ay sheegeen waxay qusayaan in aaminsan yihiin in qofka gaariga uu baakime kadibna uu goobta ka tegay oo gaariga keligiisu qaraxa oo qofna aysan saareen sida saraakiisha qaarkood laga soo qeyganayo. Inkastoo waqti hore ay tahay oo hay-adaha amnigu tafaasiil buuxaysa ka bixin sahro.
Waa tahay argada Liido, marka ma meel baabuurta lagu baaraa baabuurka inuu meel cidla ku qorxo? Maxaa sababay? Ma la joojiyey? Ma la baarayey? Sidee ayaa xaaladiisa? Inkastood ii sheegtaba inay degdeg tahay in hadda la ogaado wax badan.
Halkan gaariga uu soo gaaray uu ku qarxay ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo, ma ahan meel gaadiidka la joojiyo. Waa marka laga hadlayo goobta uu yimiday, halkii ay ku yaaleen maqaaxiyaha iyo hoteelada qaybta Liido ku yaala waa meel mashquul badan. Meesha goobtan argada Liido lagu magacaabo waa meel laga gala badda. Marka laga hadlayo dhanka qaybta meel looga dusaa ku taalay oo halka gaadiidka lagu baakimaa, gaarigan jihada uu kasoo gala qaybta Liido ma cadan. Laakiin haddii uu ka yimid dhanka Miranaayada, waxaa halkaas yaala kontrol adag oo gaadiidka lagu baaro oo gaariga soo gudbaya inuu wato aqoonsi dowladeed ama qof la yaqaano uu wato si kalasoo goobta kusoo gaari karin. Marka marka laga hadlayo siduu goobta kusoo gaaray waa su-aalo kale. Laakiin goobta gaariga ku qarxay sahra ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo, ma ahan meel, waana meel inta badan ay joogaan ciidamada sida gaarka hoteelada iyo baqaheen u leeyihiin iyo ciidanka tirsan ee saldhigga degmada Cabdiasiis oo halkaa ku sugan. Laakiin meel hadda si gaara gaadiidka loogu hubiyo oo su-aal lagu weydiiyo ma ahan. Marka sababta uu qarxay iyo cidda joojisay waa su-aalo kale. Laakiin goobta hadda uu soo gaaray waa ulucdi marka laga hadlayo qaybta Liido inuu soo gaaray ahayd oo ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo.
Aad baad umahadsantahay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina wixii warar ay kusoo kordha qaraxaasi waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda haddii Ilaahay ogolaado.
imtixaanka dugsiyada sare ayaa maanta mar kaleeto dib loo fariisto koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. imtixaankaasi ayaa markii horeeta waxaa ku yimid faashil kadib markii uu usoo baxay si aan sharci ahayn, taas oo keentay in gebi ahaanba la joojiyo. wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa v o eda waxa uga waramay imtixaankaasi maanta loo fariistay iyo kalsoonida inta ay leeg tahay. waxaan u waramay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay intii idi dhegeysatay iyo idinkaba waa isalaamaya. runtii maanta maalin wanaagsan ayada farxad leh. imtixaanku wuxuu ku bilowday si wanaagsan, muxuu ahaa un buuq lahayn, oon rabshada lahayn, oo mataqaanaa diidma lahayn, oo mataqaanaa jawi aada u wanaagsan. runtii intii wanaag oo jiro ayaa ayuu ku bilowday, si fiicanna waa ku dhammaaday maanta.
imise goob uu ka bilowday?
Wuxuu ka bilowday 105 goobood ayuu ka bilowday. goob walba classes ku kala duwan yihiin, goobuhu kala weyn yihiin. laakiin ardadii 31,200 ahayd dhammaantood imtixaanka waa u fadhiisteen maanta.
maamulada qaarkood oo fashilka kadib ka biyadiiday sida Hirshabeelle, Puntland oo imtixaankii qaadatay, maxaa ka bedelay dhinaca maamulada? ma ka dhacay imtixaanku?
runtii maamuladu muxuu ahaa maamuladu runtii inay imtixaanka galaan ma diidin, laakiin waxay aada uga xumaadeen fashilka dhacay. Marka argagaxa maalmahaas dhacay, qof walba argagaxay, runtii waa wax lama filaanay ahayd, sida aan imtixaanka u adkaynay oon u hagaajinay, iyo sida muxuu ahaa hal goob ay noo fashilisay ayaa la qaadi waayay. Marka dadku isku midaan ma aha, qaar caradu la tagtaa, qaara muxuu ahaa ay ahayd muxuu ahaa dayir shabeel oo kale. Inta badan waxay iska ahayd un xiisadii iyo dadka kacay la dejiyo ayay iska ahayd. Marka
maanta ma galay imtixaankii oo Johar ma la geeyay?
Maantood waa nala shaqeeyeen si wanaagsan oo sharaf badan oo qurux badan ay nala shaqeeyeen.
Johar imtixaankii ma laa galay?
Johar waa laga galay magaalo aan laga gelin, goob aan laga gelin.
Marka Puntland laga reebo?
Dabcan marka Puntland laga reebo iyagu horay.
Walaaca weyn ee aad qabteen social media la xiriirtay oo aada weliba sheegtay in la xiriir doono waxay ahayd arrin aada isha loogu haya. Marka maxaa isbedelay dhuudhuujiskiinii hore, ma wax ka duwan ba hadda la timaadeen?
Arrinta la xiriirto social mediaha, waxaan marnay nidaamka sharciga ah. Wasaaraddu waxay la hadashay, waraaq u qortay garyaqaanka guud oo sidaa ka warqabtid ah lawyerka dowladda. Garyaqaanka guud markuu garowsaday inaan xaq tahay inaan arrintaa nolol sharciyeeyo, wuxuu warqad u qoray iyo codsi maxkamadda sare. Maxkamadda sare go-aankii way gaareen, waxay u gaareen si annaga sidaan wax u codsanay ah. Waxaa weliba qurux badan oo ammaan leh sagaalka xaakim ee maxkamadda sare, sagaalkoodiba si wada jir ah ayay mataqaanaa u saxeexeen. Marka awoodda xukuumadda ay ku joojin karto social mediaha iyadoo sharciga gacanteeda ku jirtaa muxuu ahaa, laakiin waa markii baahidi jirtay in wax la isticmaalo. Baa oon keliya sharci maxkamadeedan haysanaayo waxaan rabnaan ku tallaabsanaynaa maaha. Muxuu ahaa social mediaha haddii aan aragno in baahidiisu jirto, awooddii social media lagu xiri lahaa waa xukuumaddu way haysataa. Muxuu ahaa laakiin ilaa hadda ilaah naga kaasteenay, uma baahnin inaan xeer dhacad.
Marka hadda walaac ma qabtaan in imtixaankii baxay xala meelaha qaar waxbaa lagu arkaya? Marka waxaad leedahay waxba ma jira hadda?
Imtixaan baxay ma jiro, taas waa xaqiiqo. Xalay waxaa la isku dayay dadka uun dowlad diidka oo dowladnimada Soomaaliyeed inay wiiqanto jecel. Imtixaankii hore fashilmay intay recycle gareeyeen ayay waxay yiraahdeen imtixaankii waa kaa, waa la hayaa, waa kaasa la qaybsada kanka. Daqiiqadiiba hal saac ma socon sheekadooda, maxaa yeelay wixii na been sheegaayeen horaa laga gartay. Waa nasiib darro dad joogo waddanka dibaddiisa oo Holan iyo Ingiriiska iyo Maraykanka ilmahoodii ku haysto inay ilmihii Soomaaliyeed ee duruufta adag wax ku daranaya inay mustaqbalkooda ku cayaarayaan oo ay mataqaanaa tashwiish gelinayaan. Waxaa kalay saaki sameeyeen isla dadkaas waxay yiraahdeen qarax weyn ayaa ka dhacay oo arday ku baaba'day muxuu ahaa meesha la yiraahdo
wasiir. Caruurta dibada wax ku baranaysa su-aalo kalaa ka imaanayo badan oo madaxda dalka oo laga yaaba in adigu ay kamid tahaba caruurtiina dalka aysan joogin wasiir, laakiin dadkii imtixaanka qaadayay fashiliya markii hore aad bedelka ku sameyseen qaarkoodna lasoo qoray, hadda ma kalsooni kalaa timaa? Shaqaalihi baa bedesheen, maxaa isbedelay?
Maya, shaqaalaha actually shaqaalaha lama bedelin. Waxyaalaha aan samaynay waxaa ka mid ahaa qof walba 103 goobood mataqaanaa aaminaada muujiyey qof walba meeshiisan ku celin, si yacni mataqaanaa shucuurtooda iyo damiirkooda uu sax u ahaado. Marka qofkii dambiilahana dambigiisii muxuu ahaa maxkamaddii iyo sharcigii ayaa ka shaqaynayo. Laakiin qof aan bedelnimada, qof walba meeshii markii hore uu tegay ayaan dib ugu celinay oo ka shaqaynaya.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee soomaaliya cabdulaahi goodax bare oo isagoo muqdisho jooga khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyeena cabdiqaadir maxamed cabdulle.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwax. Waxaan inu ku soo qaadan doonaa warbixinna ka hadlaya waayaha ay ku sugan yihiin dadkaasi barakacayaasha iyo qaxoontiga isugu jira. Haddii aynu ku hormarno dalka Kenya oo muddooyinkii u dambeeyey uu ka socday barnaamij ay dowladdu waddo lagu ururinayo xogta dadka islamarkaana loo yaqaano Huduma, waxaana marka laga yimaado in dadka muwaadiniinta ay isdiiwaangelinayaan sida oo kale qayb ka ah dadka qaxoontiga ee dalkaasi muddooyinkii u dambeeyey ku noolaa. Hase yeeshee, waxaa jira dad ka mid a qaxoontigaasi oo aan iyagu ka qayb gelin, kuwaasoo ka warwarqaba sida la sheegay inay saameyn ku yeelato, halka kuwo kalena ay bas-u-aal ka keeneen xafidaadda xogta la ururinayo. Haddaba wariyahayaga Cabdicasiis Barrow ayaa arrimahaasi u kuurgalay, islamarkaana warbixin uu kaga hadlaya magaalada Nairobi nooga soo diray.
iyada uu gabagabo ku dhow yahay isdiiwaangelinta adeega Huduma namba guud ahaanba dalkan, islamarkaana xogta iyo macluumaadka shaqsiga ku nool Kenya meel qura la isugu keenayo, haddana waxaa weli muuqanaya dad badan oo aan tegin goobaha la iska diiwaangeliyo, shaki xoogan oo ay ka qabaan in mustaqbalka dambe uu saameyn ku yeeshaa awgii. Waxaa dadkaasi ka mid ah bulsho badan oo qaxooti ah oo ku nool magaalada Nairobi, halka ay jiraan kuwo kale u arka in isdiiwaangelinta Huduma namba uu yahay fursad lagu kala saari karo qaxootiga iyo shacabka aan qaxootiga ahayn ee iska diiwaangeliya xeryaha qaxootiga ee ku nool gudaha dalkan Kenya. Maxamed Nuur Sugo, oo 20-kii sano ee lasoo dhaafay qaxooti ku ahaa Kenya, ayaa VOA-da u sheegay in isaga uu iska soo diiwaangeliyey maadaama sida uu hadalka u dhigay ay tahay fursad u muuqanaysa in lagu kala saari karo dadka qaxootiga ah iyo sidoo kale Kenyaanka qaxootigana ay ku heli karaan fursado nololeed oo dadkaasi ay horey ula qaybsan jireen.
Huduma lamba run ahaantii waa barnaamij dadka qaxootiga ee Soomaalida anigoo kale ee dhalinyarada dalkani ku nool wax badan u tariyo, maxaa yeelay 1999-kan halkan imaaday qaxootiga dhadhaab ee xerada qaxootiga xagga dheere, gaar ahaan special iska diiwaangeliyey qaxootiga dhadhaab aan ku soo waxbartay ku noolaa 4 sano ee hay-adda qaramada mid waarimaha qaxootiga. Waxay noo sameyn jirtay barnaamij loo tiri koob oo dadka lagu diiwaangelin jiray, lagu ogaan jiray xaaladooda. Sanadihii ugu dambeeyey dalkii waa dareemi kartaa Soomaaliya inay la soo daraystay waxay ururo ee alqaacida ah ee isbeddeleen amnigii security-ga qofkii Soomaaliga lama aaminayo. Tirgoobii ugu dambeeyey aan galnay indhahan laga sawiraya qofka registration badan baa lagu sameynaya, taasi haddana dowladda Kenya kumaysan qanacsaneyn, waxayna siisa kaarar waddada aan ku mari karno waxyaalaha isif. Haddana taasi baahideen way qaboojin waasi isku socodka qofka qaxootiga xarow ku ahaa. Marka Huduma lambarkaani qaxootigu adaan wax badan buu u tari doonaa, wuxuu u tari doonaa isku socodka ku fududeyn doonaa qofkii dhadhaabka xanuunsanaa ee ku dhibaataysanaa, wuxuu soo bixi karaa nooro isu caafimaad u helo, wuxuu sameyni karaa haddanana barnaamijkani Huduma lamba inuu qofka ganacsigu nooro u imaan karo, inuu nooro ka waxbaran karo, inuu nooro ka shaqaysan karo.
Bila Bashiir, oo isagana ka mid a dhallinyarada qaxootiga, ayaa sheegay in hadalkii uu horey u sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Kenya Dr Fred Matiang'i uusan ahayn mid la dhaylsan karo, kaasi oo ahaa in dowladdu ay muhiimadda siinayso dadka iska diiwaangeliya adeega, sidaasi darteedna fursadaha dowladda ay uga faa'iideyn doonto ciddii aan ka faa'iideysan waqtiga ay suuragal tahay in mustaqbalka ay saameynayso Huduma.
In Huduma namba uu faa'iidooyin badan u leeyahay bulshada Kenyaanka iyo sidoo kale dadka qaxootiga ah ee gudaha Kenya jooga. Tusaale ahaan oo kale, lambarkan Huduma waxaa loogu talagalay in qofka dowladdu ay ku ogaato macluumaadkiisa, qofkan shaqada waddanka ka hayo, noloshiisa gaarka ah, haddii hadhow qofkan information meeshii loo raaci lahaa, farihiisii, wixii oo dhan baa ku jira xogta, macluumaadkaadi gaarka oo dhan baa ku kaysan. Marka dowladda faa'iidooyin badan buu leeyahay, shaqsiyan qofka isdiiwaan gelinayana faa'iido u leeyahay. Waxaa ka mid ah haddii qofku uusan Huduma namba haysan, ma heli karo adeegyada dowladda. Tusaale oo kale, haddaad damacdo inaad soo furato lambar ay leedahay shirkadda Safaricom ee dalkeenia, waxaa ka sabay in qofku Huduma namba uu geeyo. Waxaa kaloo ka mid ah haddii qofku uu damcayno waddanka ka duulo oo garoonka uu ka baxo, sidoo kale in Huduma namba uu la yimaado.
Maxamed Nuur Sugo ayaa sheegay in waayo badan uu qaxootiga u soo joogay, iyadoo hadba la soo kordhinayo sharciyo adeegyo lagu ogaanayo tirada qaxootiga iyo guud ahaanba dadka haysta dhalashada waddanka Kenya, kana uu la mid yahay kuwii horey u soo arkay oo keliya, isla markaana aysan u muuqanayn saameyn uu ku yeelan karayo.
run ahaantii sanad walba markan atrikoob marno 1990 waxay keentay qaramada midow in computer dadka lagu aruuriyo 2004 dawladda Kenya baaq waxay soo jeeday dadkeeda kibaandhaha leh ee muwaadiniinta Kenyaanka Soomaalida degan dhadhaab eriyadeeda inay ka fogaadaan wax la dhaho ee qaxootinimada waagaasi Faarax Maalin Dabaara baa ka hadlay oo mar uu gudoomiyay xogeenka baarlamaanka ahaa xilligaas isbeddel yar baa dhacay haddana dadkii wili Kenyaanki iyo qaxootigu isku qasnaayeen dadkan way isku labanayaan waxa la keenay tirkoobkii ugu dambeeyay 2017 dadka ay galeen wuxuu ahaa tirkoob indhaha iska sibiray gacmahaana iska qaaday si casri ah buu ahaa qalab casri ah sanad dibadda laga keenay taasi xoo dadkii badanaa Kenyaanka dib ugu roosho sameeyeen huduma lambarkan wuxuu sii kal xaqiijinaya dadka muwaadiniin badan ee Soomaalida ee Kenyaanka ee dalkani xaq ku lahaayeen wuxuu ku dhaxlumeen 20 sano ugu dambeeyay qaxootinimo
Saciid Abuukar oo dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga ayaa sheegay in cabsida jirta ay tahay kalsoonida lagu qabi karo in dawladdu ay xafido macluumaadka shaqsiga oo meel la isugu keeni karo taasi beddelkeedana uusan ku dhicin gacan kale oo aan dawladda ahayn
marka laakiin sabax kala jirto cabsi ah war anaga daatadeeda maxaa xafidaya haddii ku yimaadana in loo xadgudub ku yimaadana xagee la aadaya taasi qaxootiga waxay la mid yihiin muwaadinka Kenyaanka ah oo aanan haysan sababta dastuurka Kenya waa ku cusub yahay waxaan ma jiro provision ama herbeg u diyaarsan in arrimahaas markay soo baxaan lala tacaalo ma jiraan
Saciid ayaa ka hadlay walaac ay muujinayaan dadka iyagoo horay u ahaa qaxooti haddana helay sharciga Kenya oo 2 diiwaan gashan mar uu qaxooti yahay iyo mar kale uu Kenyan yahaba maadaama huduma number uu xogta shaqsiga meel qura isugu soo ururinayo
kuwa qaxootiga ahaa ayana sabab ama sabab aan naqaano ay sheegeen ama sabab uu yeen u qaatay dhalashada waddanka kuwaasi ee runtii in muddo ahba waxa loo diiday in meel loo dhaqaaqaan laakiin hadda waxa la wadaa in qaxootiga laftirkooda ay laftirkooda ku sameeyaan mar labaad denouncement dhalashadii in Kenyaanka ahaa kidibna dib looga tiro daatada laga tiro oo loo soo celiyo qaxootigoodii sidaasna ay ku helaan xaqa uu leeyahay qofka qaxootiga ah sida dib u dejinta iyo wixii lamid ah
Huduma Number waa barnaamij cusub oo dhammaan ay iska diiwaan gelinayaan cid walba oo ku nool Kenya waxaana xukuumadda Nairobi ay ugu talagashay in si fudud loo kaydiyo macluumaadka shaqsiga dalkeeda ku nool taasi oo weli dad badan oo ay siyaasiyiin xilal haya ka mid yihiin ay shaki ka muujinayaan. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Haatana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasiidooyinkii bisha Ramadaan.
Habibki udgona harirki sarra'o Hanane yedintu hugo ya sonko Hanane yedintu hugo ya sonko
Bisha son hurmeyo Nafta hakameyo Akra hasusta
Bisha son hurmeyo Nafta hakameyo Akra hasusta
Bisha son hurmeyo Nafta hakameyo Akra hasusta
islaani ma lagu xiray shanta tira hogaleeyna farxilkoodi shanta tira hogaleeyna farxilkoodi xajiya ee bayni lagu xujoga wee
bisha san hurmeyo nafta hakameyo akra hasu
bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhiru aakhiru xusuusta. Haddaynu hore ugu sii soconno barnaamijkeena, islamarkaana aynu u kacno dhanka iyo deegaanka dhadhaab, oo la sheegayo ayna dhallinyarada soomaali kenyaanka ah ee ku dhashay deegaanka qaxoontiga ah oo sida dadka halkaasi ku dhaqanay sheegeen qaarkood aanay helin xuquuqdii muwaadinnimo ee dhinaca sharciga dalkaasi, islamarkaana aanay awoodin inay u shaqo tagaan xafiisyada dowladda kadib markii ay saameyn ku yeelatay fara lagaga dhigay qaxoontiga oo sannado ka hore laga diiwaangeliyey. Wariyahayaga cabdisalaan salas ayaa warbixin haddaba amruurtaasi uu ku eegayay isna nooga soo diray deegaanka dhadhaab.
Dhallinyaro badan oo waxbartay kuna dhashay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa kuwa xilligan aan shaqooyin u raadsan karana xafiisyada dowladda ee fursadaha kale ee ka jira gobolka. Dhallinyaradan u dhashay gobolka waxaa caqabad ku ah qaadashada sharciga dalka oo xaquuq ahaan ay u lahaayeen, balse maxay tahay sababta u diiday inay helaan sharciga dalka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdiraxmaan bile xasan oo in ka badan 20 sano jiifka mid ka mid a tuulooyinka hoos taga degmada habaarsooyin ee koonfur tobojeer.
Asalaan hadaan rereerkaa warramo, arrinta isbedelka qaxootiga iyo abaarahan dadkan waddanka sii joogay deegaankaha way saameeyeen, waxayna u saameeyeen si aan macquulgal lahayn. Dadkii kow horta marka hore markay xoolihii dhammaadeen abaartii qamadiga abaar yaraa jirtay, waa naysatuugii. Waxaa jirtay abaar ba-an oo dadka saameysa, waa mana ka dhacday dhulkana ka dhacday xilliga qaxootiga uu soo xoraday waa xilligaas isagay. Qamadigaa la yidhaha marka waa la yaqaanaa meeshan iyo banaani ilaa garbatula dadkii madoogaasha joogay ama joogay muxuu ahaa lagdheera ama ha aadan kuwa gaarsi joogay ama ha aadan wajeer kuwii joogay waxay ahayd abaar sinminay noqotay. Dadka marka maadaama dhibaata dhacday UN ay dhulka imaatay oo kaarar iyo waxbaa la bixino raashin baa la qori layiri dadka waxay ku qasabtay xoolihii baa ka dhamaaday way isgeeyeen oo waxay isqoreen qaxooti. Dadkii aniga ilmay dhaleen waxbaa la bartay way ku maasin yihi UN-da waa un dadka qaxooti baa la dhibin baa lasii lahaay wax loogu mahadsheegtay way iska jiraane UN-ta imaashadeeda iyo niin waxaa laga faa'idaystay inay ilmihii wax bartaan. ilmaha hadday wax bartay sharciga u baahan yahay waa kenyan, aabood waa kenyan, hooyadood waa kenyan, ilmihii haddii kibaan loogoy kibaani ugu soo baxayo farqa xutuday galeen cunugii shaqo ma raadsan karo maran cunugu marka waxay noqotay markuu dhamay iskuulka isagoo kenyaane inuu yahay soomaali baan aad.
Bulshada degan degmada dhadhaab ee countiga Garissa waxay marti gelisay qaxootiga ugu badan ee dhulkan ku noolaa 1990-kii. Xilligan waa bulshada ugu badan ay saameynta ku yeelatay faraha qaxootiga. Nabadoon maxamed faan oo ka mid ah odayaasha ayaa la hadlay si uu eeda
dadkan meesha joog meeshan ku nool 700 farqa xusuuga gaajaan u geysay ilmahan وندك الأسئلة في سمانة على رجل مستقبل وندك بريكة تخيل هاي كل فرق وحسد يعني قاعدين أبيش وحي أي مالي بحنا دوا لاي معي فنرخ لحظة على يابا بحنجي بحي واحد الله غسل ما نعركي وين كل شيء أسوريين عاطر أنا حسيس إن واقع بباب تسكن فرع كم بحيو شيء سبعان ما لا فكرة جوبتين سبعان ما يدوز ما لما سوقع ده سبعان ما لقوم بألي وانا محلو دروا صباحا يوكي فرع وحتود حفر يوم صباحا حلو قدرا هم حاجة لها قرمي وكفرتها هاد قرمي وضيال ما تقول شو ما أنا غني فرق حسين خذوا ما تعرف إنسان أجري إلما هذا ما تعرف تبان عن لوجه هذين الروح على الله أبا الله ربي فما هذا تبان إلما لا ترجع أو تبان جاري أخير تبان ما يس ما يس خذوا شو مشاهد
الله يسك إنا عشر إلا أنت استكم إيكا تدابو كلية وهي ومدقاتي سم قيبها كلية كونتيا سيري شيريان قار قمي لو حقرتك كنا الكفوت وجر وهديان أدو قدو الحرياء قفوتيا
ما قايقوا آدن جهل الجمهي odayaashii deegaankan oo ayaan ka midahay dibaatooyin aad baan u haastaan ilmeheenne iyo dadka deegaanka ku noola meel ama safar karaan ganacsi iyo waxyaalaha dhawaa ka xiran yihiin meel ama safar karaan yuubi ma tagi karaan wajir ma gudbi karaan wadada ma mari karaan meeshii ay tahayna dadan baa jooga ilmi waa la qabanay iyo dhibaatada aad aad u cusbaana haasta deegaanka aan joogno kibaan dhal aan baanahay arurto dhan waa sida kii wax bartay kii waa isku mid kilo la socdo waa lamid dhibaatooyinkaasan aad aga cabanayna ayaanahay
sababta keentay in dhibaatooyinka maxay tahay
sababta keentay waxaa weeye sharciyan qaxootiga farac ayaan galnay dhibaatooyin hore ayaan u geeyin in aan haddee bini aadanka haduu mar uu baasha gaajada uu dareemo nin gowraan geed kamugee soomaalida tirahaa arrimahaas ayaan u geeyin waalidkii iyo ilmihii fari hadday wada galeen waalidkii jabaandhi raalabadi waalid laakiin caruurtii ka dambe dhalata muddadaha inta u dhexayso kii wax bartay kii aan wax baranin kii oo xoro dhaqaalihii waa isku miday noqteen farina way ku jiraan haddee dib dambe wax dhaqaaq oo kale ma jiro deegaanki baan ku hareersannay kortii ilmaha ay ku cisan tigtaagan yihiin kii urona qaxootiga 7,000 yaa shaqa waxyar oo yaaguna aga shaqeeya annagana maanta waxaan baahannahay ilmana garab qabtaan ilmihiina sidaas ayna noqteen
inkastoo dadka deegaanka ay sheeganayaan culayskan dhinaca sharciga ee heystad dhalinyarada u dhalatay gobolka haddana waxaa jiro ballanqaadyo ay hore u sameeyeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka aadan bare ducaale oo ah guddoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka ayaa mar uu safar ku yimid gudaha degmada dhaab waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono culayska dhinaca sharciga ah ee ka jira guud ahaan gobolka waqooyi bari
arrinka caruurteena qaxootiga ku jiraan waa la dameeyey screening waa la sameeyey wasiirkii hore oo dhiman jiray kaysari baa dameeyey hadda waxaan sugaynaa in la amro in caruurteena la siiyo dib sharcigoodii waddanka waan ka hadalnay si degdega in libooya iyo caarin juqur iyo shantaaba ayagana sub countiska si degdeg dc iyo nimanka kale iyo ocdd degdegna wadan
cabdisalaam saras coa
markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha isla markaana aan soo dhaweeyo Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Soo dhawaada dhageystayaal, xubinta ciyaaraha horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da ayaa shalay la soo gabagabeeyey, waxaana kooxaha ilaa iyo kooxo gaaraya 4 koox ay isku haysteen booska afraad iyo saddexaad waa lagu kala baxay. Sidoo kale kooxaha qaarkood ayaa ka ordayay inay u laabtaan heerka labaad. Kooxaha Inter, AC Milan, Roma iyo Atlanta ayaana ku dagaalamay boosaska labaad, boosaska afraad iyo saddexaad. Kooxda Atlanta ayaa taariikh sameysay, waxaana markii ugu horreysay taariikhda horyaalka Talyaaniga ay ku dhammaysatay ama ay gashay booska yurub ama tartanka yurub oo ay ka qaybgeli doonto koobka champions league taariikhdeeda. Laakiin waxaa baskii ka dhacday AC Milan oo ku dhamaysatay booska shanaad, halka Inter iyo Atlanta ay kala galeen boosaska saddexaad iyo afraad. Empoli ayaa u laabatay heerka labaad, halka Fiorentina, Genoa iyo weliba kooxaha qaarkood sida Spal ay ka fakadeen inay galaan heerka labaad. Cabdiqaadir Mursal ayaa daawanayay ciyaartaasi. Cabdiqaadir, intaan u gelin dhinaca goolalinta iyo tababarayaasha shaqada ka tegi doona iyo kuwa cusub, bal ka waran ciyaartii shalay ee kama dambeysta ahayd sida finalka ama loo daawaday dhex martay kooxihii isku dagaalayay kaalimaha afraad iyo saddexaad.
Waa mahadsan tahay sideedaba kaalmaha afraad kooxda weyn ee AC Milan waxay u baahnayd hal dhibic oo keliya, taas oo niyad jab weyn ku ridaysa run ahaantii. Waxay leeyihiin 86 dhibcood, laakiin labada kooxood ee kusoo baxay afarta sare waa min 96 dhibcood ay leeyihiin Atlanta iyo Inter Milan. Marka Milan dadaal ayay muujisay, laakiin haddana dagaal kastoo ay gasho waxaa muuqatay in looga adkaaday afarta sare. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah kooxda Atlanta sanadkan inay ahayd koox aad u dagaalantay ilaa xad. Dhibaatada Milan haysata ayaa ahayd in dhowr kulan aysan badinin bilihii Febraayo iyo weliba January, taas oo weliba kulamada qaar ka mid ah waxay la ciyaartay kooxda Inter Milan oo kaalinta kula tartamaysay. Marka markii aad ka badin weyso kooxda kaalinta kugu haysata oo weliba ay ka badisana, waa dhibaato weyn oo runtii aan laga kabsan karin.
Marka Inter iyo Atlanta waxay u baahnaayeen in ay badiyaan, waxay ka ordayeen inay barbara keenaan si ay uusan u luminin booskaas oo Milan ay maaragtay u haqaltaageysa. Milan waa badisay, laakiin guuldaradeedii guusheedii waxba umaysan tirin sababtoo ah
marka ku xisaabtamayso koox kale ha ii badiso way ka adag tahay. Waa sidii Liverpool oo kale ayaa ku dhacday Manchester City.
Gacanaheeda kuma jirin,
gacanta uguma jirin.
Waayahay marka tababaraha Milan Gattuso ayaa laga yaabaa inuu shaqadiisa waayo. Interna waxaa ka tagayay tababarahoodii Luciano Spalletti. Booskiisa waxaa la sheegayaa inuu lagu bedeli doono tababaraha caanka ah ee Talyaaniga Antonio Conte oo la leeyahay maalmaha soo socda ayuuba Inter qaban doonaa. Juventus waxaa ka tagay tababarahoodii weynaa Allegri. Atlanta haddii aan kusoo laabano cabdiqaadiro, waxaa la leeyahay Atlanta sanadkan wacdaro weyn ayay dhigtay. Kooxdii la yaabka ayaan lagu tilmaamay ee zeriyada, kooxihii waaweynaa ayay ka wada badisay, qaarkood barbar ayay la gashay. Marka ma laga yaabaa in Yurub ay marka ay Champions League marka ugu horeysa cagaha geliyaan inay la yaabka Talyaaniga ay ka dhigeen ay ka dhigaan?
Waa suuragal, sababtoo ah waxaan xusuusanaa kooxda Tottenham marka ugu horeysa ay Champions League ciyaaraan inay soo gaareen ilaa 8 wareeg 8. Marka Atlanta waa suuragal, inkastoo khibrad weyn aysan u lahayn, laakiin hadda kubadda khibradda way ka tagtay oo garoomada waxay u muuqataa kubad la wada bartay.
Waayahay aan u leexano dhinaca guuldhalinta oo iyana taariikh ay ka dhacday. Weeraryahanka u dhashay Talyaaniga Fabio Quagliarella oo 36 jir ah ayaa sanadkan ku guuleystay koobta dahabiga ah ee la siiyo ciyaaryahanka ugu goolasha badan, waxaana uu garaacay oo uu ka badiyey ciyaaryahano ka caansan sida laacibkii weynaa Cristiano Ronaldo, in Zabata oo Atlanta u ciyaara, iyo ciyaaryahan Piontek oo Milan u ciyaara oo uu ka wada badiyey dhanka goolasha. Marka da'daasi iyo goolalinta noocaasi ah,
haddii aan dib ugu laabto taageerayaasha kubadda cagta, waxay aad u hadalhayeen Cristiano Ronaldo oo 33 jir ah oo ay u arkeen laacibka ugu wanaagsan, yacni goolashan aan laga qaadi doonin. Marka weliba marka aad aragto goolasha uu dhalinayay, kuma aysan baraarugsanayn dadka nin ka sii weyn ayaa kabta dahabka kaga guuleysan doona. Ronaldo oo weliba jooga Juventus, kooxda ugu awoodda badan Talyaaniga. Fabio Quagliarella waa laacib runtii Talyaaniga muddo ka ciyaarayay, kooxo tiro badan ayuu usoo ciyaaray. Wuxuu kasoo bilaabay kubadda kooxda Torino oo wuxuu kale usii ciyaaray Fiorentina, Sampdoria, Napoli. Sidoo kale Sampdoria iyo Torino min laba jeer ayuu ku noqday, hadda Sampdoria ayuu joogaa.
Wilina shalay ka badiyaan Juventus oo Ronaldo
u ciyaaray. Marka Fabio waxaa la dhihi karaa waa laacib runtii aad u yaqaano kubadda cagta Talyaaniga. Juventus ayuu caan ku ahaa, iyo Fiorentina iyo Napoli. Sidoo kale Sampdoria iyo Torino na min laba jeer ayuu ciyaaray. Marka waxaa la xusuusiyey Ronaldo in Talyaaniga Italian Serie A aysan ahayn maqaayad hal qof kaliya uu iska shidan karo, oo ay jiraan tartamayaal adag oo
Premier League.
Wuuna ku quus qaatay runtii Talyaaniga waxa ka jira uu arkay goolal yar ayuu dhaliyay. Ronaldo waxaa lagu xisaabi jiray seasonka 40 gool celcelis ahaan inuu dhaliyo,
laakiin Quagliarella weliba waxaa laga yaabaa inkastoo da'diisa ay kor usii kacayso in sanadka dambena wacdar dhigo. Xubintii ciyaaraha dhegeystayaal waa naga intaa.
gabagabadii barnaamijka ayaynu ku sii dhownahay, markana ku soo dhowaada warkii dunida, waxaana inoo soo tabin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo Saara Cabdi Axmed.
dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo taliska Mareyka ee Afrika oo iskaashanaya ayaa waxay sii wadaan duqeymahooda ay ku bartilmaameysanayaan kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish oo ku sugan Soomaaliya. Taliska iyo ciidamada Soomaaliya ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen ay ku bartilmaameysanayeen Al-Shabaab buuraha Goolis ee Soomaaliya bishan May aynu ku jiro 26-kii. Duqeyntan cirka ayaa tii 6-aad tan iyo bishii lasoo dhaafay oo ka dhana Daacish iyo Al-Shabaab ee buurahaasi Goolis. Duqeymahan si saxa loola eeganayo goobaha la bartilmaameysanayo ayaa waxa ay ka taageerayaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliya in shacabka ay ka daafacaan falal argagixisanimo iyagoo abuuraya fursado lagu xoojinayo maamul wanaaga. Buuraha Goolis ayaa ah loona yaqaanaa goob argagixisada ay ku leeyihiin xerooyin dagaalna uu ku dhex marayo labada kooxood ee argagixisada. Waqtigan waxaa taliska Mareyka ee Afrika uu qiimeeyey in duqeyntan lagu dilay 3 ka mid ah argagixisada.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Itoobiya ay kala hadashay sawirka qariiradii ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay daabacday markii dambase ay ka saartay websaytkooda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Ambassador Axmed Ciise Cawd, ayaa VOA-da u sheegay in isla markiiba ay ka warheleen qararadaasi lasoo daabacay ee xiriirkii la sameeyeen xiriir aan raadi dowladda Itoobiya, xiriirkaasi kadibna Itoobiya ay ka saartay sawirkaasi qararada websaytkooda. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay ka cudurdaartay Soomaaliya inay cudurdaar ka siisay qaladkaasi. Sidoo kale waxa ay waayadan wadeen baaritaano la xiriira sababta arintaasi ay u dhacday, ayuu yiri. Wasiir Cawd ayaa VOA-da u sheegay inay aqbaleen cudurdaarka Itoobiya, arintaasina ay ka bixisay waxa uuna sheegay inay aaminsan yihiin in falkaasi uusan u dhicin si ula kaca.
Afar qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 7 karan ay ku dhaawacmeen 3 qaraax oo waaweyn oo dhowaan ka dhacay magaalada Kathmandu, caasimadda dalka Nepal. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraaxadaasi, hase yeeshee booliiska ayaa uga shakisan koox gooni u goosad ah oo haysata aragtida shuuciyadda oo laga mamnuucay dalkaasi. Saraakiisha booliiska ayaa sheegay in buug yar oo ay ku qoran tahay taariikhda kooxda ay ka heleen halka uu ka dhacay qaraaxii koowaad. Qaar ka mid ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa la rumaysan yahay in xubno ay ka yihiin ama ay taageeraan kooxda gooni u goosadka. Kooxdaasi fallaagada ah ee xambaarsan aragtida shuuciyadda ayaa ka go'day jabhada Mauste ee ciidamada dowladda Nepal ay dagaalka kula jireen intii u dhexeysa 1996 ilaa iyo 2006. Xubnaha kooxdaasi Mauste ayaa hubka iska dhigay kadibna waxa ay ku biireen dowladda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda ee dalka Nepal.
Booliiska dalka Faransiiska ayaa waxa ay soo xireen qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii 7-aadkii hore ka dhacay magaalada Lyon oo ay ku dhinteen ay ku dhaawacmeen aan rahda 13 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Christophe Castaner ayaa waxa uu isniinta maanta bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay kagana hadlay in uu jiro horumar laga sameeyay kiiskaasi isagoo aanan bixinin faahfaahin dheeraada. Xafiiska dacwad oogaha magaalada Paris oo qaabilsan baaritaanada dhammaan kiisaska argagixisada ee Faransiiska ayaa waxa uu soo saaray war qoraal ah oo ku xaqiijinayo in la soo xiray nin 24 sano jir ah oo saldhigga booliiska ee magaalada Lyon lagu hayo waqtigan. 8 haween ah, 4 nin iyo sidoo kaleeto gabar 10 sano jir ah ayaa waxa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi, laakiinse midkoodna kuma jiro xaalad halis ah sida laga soo xigtay xukuumadda Paris.
barnaamijkeeni tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddeena intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Euroskeptic parties topped the polls Sunday in the European Parliament elections in Britain, France, and Italy. Reuters reporter Ryan.